对
要 is
说Prometheus name speaking the Alphae Gritis and Devites Tenis nomus līguma terminu bagarināšanu personē grāmatas pagastā laikās pret atturās paldies iekļauts 40. Par zemes nomas līguma termiņa nepagarināšanu ar zemnieku saimniecību.
Nē, Sijā. Sijā.
Ā, Sijā, Sijā, Alberta. Ā, Sijā, Alberta saimniecība. Grāmatas pagastā nomu. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies. Balsīgi. 41. Par nedzīvomo telpu nomas līguma un zemes nomas slēgšanu. Ar Sijā nekustamajā īpašumā Priekulē. Vai ir kāds pret?
Man jā, tā ir. Šis lēmuma projekts nav iesūtīts.
Nav iesūtīts lēmuma
projekts? Tāpat kā 43. Un 44.
41. Nav deputāti iesūtīts?
Nē.
Vēl kāds?
Šorīt nepaskatījos.
43 un 44 nav.
43 un 44, ja?
Tu man ļoti jāatvainojas, ir pa 10 sekundēm sāks kaut to sūtumu, tad šoreiz ir gadījies, ka nav iesūtīt.
Tad jāiet izdrukāt
droši vien.
Jāiet izdrukāt un jāiedot deputātu.
Jā, bet paldies.
Marinu, varētu palūkt, bet kā viņus varētu palūkt izdrukāt?
Nu, kuros vēl vajag, es aiziešu izdrukāšu? 43, 44 vēl no. 43, 44 un 41, jā?
Jā.
Nu, nezinu, kā viņas daudz, tu kā prāvis, eksemplārs. 43, 43 un 44.
Nē. Lināji, izdrukā.
Pāris eksemplārs viss nedrukāja tārā, nu taču paskatīsies un nāk, bet papīt tārā.
Tā,
Ingai
būs, vai ne? Ingai,
tad
tev jāiet.
Varbūt šeit ir.
Jautājums par kalētu projektu, lai 17. Gadā, kad apstiprinājām to projektu, bija piebilde, ka tiks novirzīt 40 tūkstoši no pārdotajiem nekustamajiem īpašajiem kredīta atmaksā. Ja aritmētiski skatos, ka nav, mēs tā kā runājam, kas sazināsies pēc sēdes ar finanšu nodaļas vadītāju, bet tad man tad sēžot radās jautājums, gadījumā, ja sazināsies un tur tomēr būs kaut kādas korekcijas, vai viņas tiks veikts, vai principā mēs apstiprinām un tas paliek kaut kad tālāk.
Korekcijas jau ir iespējams veikt, tāpēc, ka dokumenti, nu šie dokumenti, viņi vēl valsts kasē, pie kā tās vēl nav augšu plētā, un man var elektronas parakstīt, kā būtībā.
Es domāju, ka gada pārstarpā mēs grozījumus vairs nevaram veikt, bet mēs varam budžeta grozījumi, mums būs pat jāveic, jo jūs paši zināt, kad mēs apstiprinājam šo te tehnisko budžetu, un tur jau, jau es zinu, ka pārvaldēs no koda uz koda ir grozīts, un, un arī tad, kad mēs aizņēmumus saņemsim vai nesaņemsim, mums noteikti tas būs jādara.
Labi, paldies, pārējos tā kā noskaidroju. Vienīgais, es nezinu, man liekas, ka vajadzētu vērst uzmanību, varbūt kādās turpmākajās komitejās, tomēr paskatīties Priekulas namu saimnieciskās darbības rezultātu.
Mēs varam finanšu komitejā uzaicināt un uzdot šo jautājumu, lai sagatavo, un finanšu komitejā arī to prasīt, to skatīt.
Nu, jā, tas būtu tāds mums aicinājums turpināt.
Labi, pierakstam šiem priekšlikumiem. Labi, vai ir vēl jautājumi par darba pārbaudīt? Ir kāds pret? Atturās? Paldies. Paldies, vienāks. Otrais. Par nekustamā īpašuma Vītras pagasts nodošana atsavināšanai. Komitejā ir izskatīts sagatavots lēmums, kad nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu rubiņu 1,3 hektāru platībā un atsavinot par nosacīto cenu. Un tālākās darbības, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi, trešais. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 9, dzīvumā mājā, galvenā ielā 7, Priekulē un reģistrēšanas zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Un šis dzīvoklis ir 40,9 kvadrātmetri, 409 šķērslīdz ar 5176 daļas zeme. Un tālākās darbības pēc dzīvokļa reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā ierakstīt zemes grāmatā kā pastāvīgus īpašuma objektus un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un balsīgi! Ceturtais! Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, dīķu lauks, kalētu pagas zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts sagatavots, ka noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības dīķa lauks 9 hektāru lielā platībā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšu pējošu soli, 2019. Gada 15. Maijā un sākuma cena ir 69 eiro par hektāru bez PVN. Izsoles solis 10 eiro. Un tālākās darbības, kas kam jāveic. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balsīgi. Piektais. Par ziedojumu pieņemšanu kursātu speciālai internāta pamatskolē, kura tad būs reģistrēts IZM, sauksies
Melnupes.
Melnupes?
Mežupes.
Mežupes, pamatu skolu. Apstiprinā saņemto ziedojumu 363 € apmērā no akciju sabiedrības Seša banka un izvietot audzēkņu ekskursiju, profesiju, iepazīšanu un atbildīgā skolas direktore. Vēršās pret apmērās mazies vienklāsīgi. Sestais. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības piesārumā, Kalēta pagastā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts sagatavots noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības piesārumā 4,5 hektāru lielā platībā nomas tiesību motisko izsoli ar augšu pējošu soli 2019. Gada 15. Maijā par 1 hektāru sākuma cenai 69 € plus PVN un nomas tiesību izsoles solis ir 10 € pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personai represētai lēmuma projekts sagatavots piemērot ar 2019. Gada 1. Maiju 50% samazinājumu politiski represētai personai par zemi piekurē 3666 kvadrātmetri platībā Rīta iela 8 par zemi un ēkā 1391 vai nākamies platībā un par zemi priekūst pagastā 30,24 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Astotais. Par zemes nomas maksas samazināšanu zemnieku saimniecībā Ļaudupi uz nomas zemes daļa Bistalas lanka un tiek viešiem Kalētu pagastā. Un lēmuma projekts ir samazināt maksu par zemes gabalu 6,5 hektāru platībā un 0,8 hektāru platībā, bet šeit lēmuma projektā nav ieliktas par cik procentiem.
Ir
ierājumā 50.
Uz diviem gadiem.
Uz diviem gadiem, tātad šeit lūdzu pierakstīt.
Mums ir tajā papīrā ierakstījām.
Tur datorā man nav skaidrs. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais. Par citas dzīvumās telpas īres piešķiršanu personai, ja pareizāk sakot par maiņu, sakarā ar negadījumu. Un komitejā finanšu izskatīja un deputāti vienbalsīgi piekrita, sagatavojot šādu lēmu projektu izbeigt dzīvumās telpas īres tiesības personai uz dzīvumo telpu Priekulē un piešķirt bezstarpiņa īres tiesības personai uz dzīvumu telpu Priekulē, bet citā ielā un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par konkursu atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un akceptēts lēmuma projekts atbalstīt minēto projektu konkursu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi par zemes daļas jautājumas grāmatas pagastā izdomāšanu. Saņemts ir personas iesniegums un lēmuma projekts ir sagatavots iznomāt personai zemes vienības daļu 4,5 hektāru platībā, noteikt termiņu līdz 2024. Gada 31. maijam un nomas maksa gadā par hektāru 70 eiro, un te ir ietverts arī PVN nodoklis. Un pārējās darbības, kas tam vārdā, vai ir kāds pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi, 12. Par nekustamā īpašuma priekos pagastā būrīši sadalīšana. Lēmuma projekts ir sagatavots atļaut atdalīt par nekustamā īpašuma būrīši priekos pagasts saskaņā ar zemes robežu skripci, zemes vienību un piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu Zīvertas lokas. Un šī te zeme teritorija ir derīgo izvērteņu ieguves teritorija. Un iepriekšēja zemes vienība atstāt iepriekšēja nosaukumu būriši. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalēnu pagastā personai. Lēmuma projekts sagatavots pagarināt zemes nomas līguma termiņu un noteikt, ka tas ir līdz 2024. Gada 30. jūnijam. Nomas maksa par 1 hektāru gadā 69 eiro par hektāru un te ir ietverts arī PVN. Un pārējās darbības. Vēl kāds pret, atkurās, paldies, un balsīgi. 14. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Grāmatas pagastā lēmuma projektu pagarināt zemes nomas līgumu izsakot līgumu jaunā redakcijā, tātad līdz 2024. Gada 31. maijā nomas maksa par hektāru 70 eiro, tajā ietilps PVN un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalsīgi, 15. Par zemes daļas aizparka, Kalētu pagastā iznomāšanu personai lēmuma projekts sagatavots pozitīvs, iznomāt personai daļu no zemes aizparka 0,7 hektāru platībā lauksaimniecības vajadzībā un noteikti termiņi līdz 2024. Gada 31. maijā par 1 hektāru 69 eiro, tajā skaitā PVN un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 16. Par zemes vienības dižāvas būli, lai pagastā iznomāšanu personai, sagatavots pozitīvs lēmums 0,8 hektāru platībā, iznomāt 2024. Gada 31. maijā, par hektāru 69 eiro uz PVN tajā skaitā un pārējās darbības. Vai ir kāds pret?
Es nepiedalos šajā lēmu pieņemšanā.
Atturās un Gražina nepiedalās. Paldies. Ne, nav.
Nav atturās.
Gražina nepiedalās.
Es teicu atturās.
Es nepateicu nav. Atturās nav. Paldies. 17. Par zemes daļas komisāta mūža līdzes pagastā iznomāšanu personai šķūņu uzturēšanai lēmuma projekts ir Izdomā, kopumā no 7 hektāru platībā, termiņš 2024. gada 31. maijs, nomas maksa ne mazāk kā 28 eiro gadā, un pārējās darbības. Vai apturās? Labies! Vienbalsīgi! 18. Par nomas līguma pagarināšanu ar personu lēmuma projekts sagatavots, ka priekulē pagarināt zemes nomas līgumu personai 1272 kvadrātmetru lielu zemes gabalu. Un maksa arī ne mazāk kā 28 eiro gadā, termiņš 28. gada, 31. decembris, un pārējā darbības, lai ir kāds pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Deviņpadsmitais par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā pozitīvu lēmumu projekts pagarināt līdz 2024. gada 30. aprīlī. Maksa gadā ne mazāk kā 5 eiro. Papildus maksas tais skaitā PVN un pārējās darbības, kas jāpilda pēc pret. Atturās, paldies! Vienbalsīgi. 20. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā arī sagatavots pozitīvs lēmumu projekts. Termiņš pagarināšu līdz 24. gada 30. aprīlī un maksa mazākā 5 eiro gadā un pārējie maksājumi PVN un darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā personai lēmuma projekts pagarināt līdz 2024. gada 30. aprīlī. Maksa ne mazāk kā 5 eiro. Plus maksājums ir PVN un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 22. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanai Kalētu pagastā personai pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2024. gada 30. aprīlī. Maksa ne mazāk kā 5 eiro plus PVN un pārējās darbības un pārējie nodevoti, kas ir noteikti likumos. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 23. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Bāliņi Kalētu pagastā. Un šeit ir piecas personas ar piecām adresēm un lēmuma projekts sagatavots, kāda šiem iesniedzējiem nodokļu un nomas maksas parāda nav un pagarinām šo te termiņu nomas līdz 2024. gada 30. aprīlī. Maksa ne mazāk kā 5 eiro plus PVN un citi nodokļi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 24. Par daļu no zemes Svilšu iela iepriekšējā iznomāšanu personai. Mazdārziņa vajadzībām sagatavots, iznomāts 698 kvadrātmetri platībā. Mazdārziņa vajadzībām, maksa gadā ne mazāk kā 7 eiro plus PVN un pārējie maksājumi, kas prasās likumos, termiņš 2024. gada 31. decembris un darbības, kas jāpilda speciālistiem. kur ir kāds pret, atkurās, paldies, ir balsīgi. 25. Par zemes mums līguma pagarināšanu personai, lēmu projektu sagatavot pagarināt Bulkas pagastā personai, par zemes vienību. Uz zemes vienības māri, 1 hektāru lielu zemes gabalu, līdz 2024. Gada 31. Decembrī, maksa 71 eiro bez PVN gadā un darbības. Un ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 26. Par mums līguma pagarināšanu ar personu Viestulē, 1290 m2 platībā, maksa ne mazāk ar 28 eiro gadā, un pārējie nodokļi, kas jāmaksā, un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Termiņš 2024. Gada 31. Decembris. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Un balsīgi? 27. Par nekustamā īpašuma priekuls pagastā kulupi sadalīšanu. Lēmu projekts sagatavots atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma priekuls pagastā zemes vienību, atdalāmai zemes vienību vai piešķirš nosaukumu vecie kulupi, galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecībā un iepriekšēju zemes vienību vai atstāt nosaukumu kulupi un darbības, kam kas jādara. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi. 5 ūsiņas iznomāšanu SIA BB Agro. Lēmu projekts sagatavots iznomāt minētājai SIA zemes vienību būsiņas 1,6 hektāri platībā, lauksaimniecības vajadzībā, līguma termiņš 2024. Gada 31. Maijs, maksa par hektāru 68 eiro plus PVN un pārējās darbības.
Vai man ir jāatsakās no balsošanas šīs situācijā? Es nesaprotu, kad iet runa par BB Agro.
Tur ir viens īpašnieks tam cilvēkam. Ja ir tikai viens, tad labāk nebalsot, bet ja ir vairāk, tad var balsot. Ja viens īpašnieks ir, un tas ir radinieks, tad labāk nebalsot.
Nē, tur ir vairāk, un visi
radinieks. Tad labāk nebalsot. Tad labāk
nebalsot.
Labāk
nebalsot. Labāk nebalsot. Tad pret nebija, atturās nav un nepiedalās nekas.
Paldies. Pa tiem stūriem arī tur tālāk tai nākošai.
Tā, 29. Par zemes daļas stūri Virgas pagastā iznomāšanu 2,2 hektāra platībā SIA BB Agro. Lēmu projekts sagatavots iznomāt minēto zemes gabalu stūri 2,2 hektāra platībā un līgums ir 2024. Gada 31. Maijā. Nomas maksa par hektāru gadā 68 eiro plus PVN un pārējās un pārsūdzības. Vai ir kāds pret? Un tad nepiedalās. Paldies. Trīsdesmitais. Par daļu no zemes Priekulē Smilšu ielā 7 iznomāšanu personai. Iznomā 7300 kvadrātmetru platībā mazdārziņu vajadzībām šādu zemes gabalu. Noteikti, ka maksa ne mazākā 4 € gadā plus PVN un citi nodokļi. Līguma termiņš 2024. Gada 31. Decembris. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iebalsību! 31. Par daļu no zemes sāla vūdestā tornis priekuls pagasts iznomāšanas jā valodas birojas. Iznomāt minētājai sijai 0,50 hektāru platībā minēto zemes vienību. Noteikti nomas maksu 76 € par hektāru kā lauksaimniecības zemei bez PVN. Šīta summa ir tātad papildus nāk PVN un pārmērējās darbības un kam kas jānosūta. Vai ir kāds pret? Atturās? Šī nav tā
valoda. Šī nav valoda. Nav vai man jau kā man ir rādīt.
Paldies, vienbalsīgi.
Ko?
Labāk nebalsu.
Tā, 32. Par zemes krustcelis bunkas pagasts iznomāšanu personai. Lēmumu projekta sagatavots iznomāt zemes gabalu 2,35 hektāru platībā, maksājot par hektāru 71 € bez tātad un plus vēl papildus PVN un citi maksājumi un pārējās darbības. Un līguma termiņš ir 2024. Gada 31. Decembrim. Vai ir kā pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības Ineses priekuls pagasts iznomāšana zemnieku saimniecībai. Lēmumu projekts sagatavos iznomāt zemnieku saimniecībai zemes vienību Ineses 3 hektāru platībā. Līgumu slēdzot līdz 2024. Gadam. Nomas maksa 76 € par hektāru plus PVN un pārējie nodokļi. Un pārējās darbības, kas tam jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Par daļu no zemes vienības lielā iela 1 Priekulē iznomāšanu personai. Lēmumu projekts sagatavots iznomāt minētajā adresē 0,3598 hektāru platībā daļa no zemes vienības. Līgums būtu līdz 30. aprīļiem 2020. Gadā, tātad uz vienu gadu. Nomas maksa 76 € par hektāru kā lauksaimniecības zemē plus PVN un pārējās darbības. Sakiet lūdzu, vai minētā persona nav parādījusi?
Viņai te ir tie, bet lai sazināsies, kad būs nomaksājis, nomas parāds ir 6,76 € un nekustamā īpašuma nodokļa parāds 12,38. Tāpēc viņai ir uz vienu gadu tas līgums, tikai mēs ar viņu parasti slēdzam uz vienu gadu, jo citā vēl ir problēmas ar fāru.
Bet šorīt viņa bija domāja, varbūt, ka viņa samaksāja, nezinu.
Varbūt, ka viņa samaksājas arī redzēja viņa, ka viņa bija, jā.
Deputāti ir iznomāja?
Uz gadu, jā.
Uz gadu, jā. Nav pret atturās. Labi, paldies. Pieņems lēmums, vienbalsīgi. 25. Zvīnīkas, Lielā iela 3, un nedzīvomās telpas iznomāšanu personai. Lēmumu projekta sagatavots iznomāt personai minētajā adresē zemi. 0,18 hektāra ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu līdz 2022. Gada 31. Decembrim. Nomas maksa ne mazāk kā 28 eiro plus PVN pārējie nodokļi un darbības, kas kam jādara. Un, nu jā. Un par nedzīvojamo telpu nomām ir pēc mūsu noteikumiem 0,07 eiro centi par kvadrātmetru. Plus PVN. Un tātad par šo te sadaļu pagarināt līgumu līdz 2020. Gada 30. aprīlī. Es saprotu, ka šeit arī kaut kādi.
Tur ir ērts. Nē, tie ir tie paši. Mēs uzrādām šeit tie paši, jā. Bet, nu, iespējams, ka viņi samaksājas.
Tā nav liela summa arī, iepriekš tie bija lielāki.
Jā, jā, viņi visi nokārtoja. Jā, jā.
Labi, deputāti nav pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Par zemes vienības Ineses Priekuls pagasts iznomāšanas personai. Tas nav tas pats, vai tas ir cits gabals?
Tas ir cits gabals.
Cits gabals. Tātad personai iznomāt 1,30 hektāru platībā. Līgums slēdzot līdz 30. un 4. 2020. Gadam. Nomas maksa 76 eiro par hektāru plus PVN pārējie nodokļi un darbības, kas kam jādara. Un kā teritorija ir 1,30 hektāru. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37.
Jā, mēs komitejā arī skatījām šo jautājumu par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Arī sociālajā komitejā izskatījām, un pēc tam arī tautsaimniecībā skatīja, un manu projekts ir nodot atsavināšanai šī dzīvokļa.
Tā, tad nodotam
atsavināšanai
dzīvokļu numuru 8, Liepājas iela 11 A, Priekulē, kopīgo platību 54,7 kvadrātmetri, un 5,670 šķērslītras 63,870 domājumās daļas no būves un zemes un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Dažiņi varbūt 38. Par dzīvumās telpas īves piešķiršanu bāreri.
Tad bija saņemts iesniegums un komitejā tika izskatīts no šīs personas. Personai ir pēc palīdzības likuma un noteikumiem ir jāpiešķir dzīvoklis, viņš vēlās. Ja, tad daudz ārpus ģimenē grāmatas pagasta pārvalde sagatavoja pozitīvu lēmumu. Komitejā arī bija priekšlikums virzīt uz domu sēdē pozitīvu lēmumu un piešķirt personai šo dzīvokli.
Tātad grāmatas dā. 31,8 kvadrātmetru platībā iešķirt šim te cilvēkam dzīvokli. Vai ir kāds pret? Tā, ir nesabūt.
Man projektā personai uzvārdam bija drukas kļuva nosaukumā augšā.
Jā, viņš tas.
Tekstā ir pareizi, bet virsrakstā bija nepareizi.
Viņš ir vai viņu šitā sauc? Bet visur tekstā ir kā Normunda dzimtra, nevis dzimtra.
Uzvārdam, uzvārdam.
Ā, Timbaram, ā. Es domāju par vārdu, jo... Paldies, Ines, par atsīšanu. Tā nebija neviens pret un atturās, paldies, ķeramies pie 39. pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. Un tas ir par zemes nomas līguma termināšanu grāmatas pagastā personai. Es dodu vārdu Marinai Lūdzu,
Šī persona ir pirmā persona, viņa termiņš beidzot 22. aprīlī, kamēr es sagaidu, ka cilvēks atnāks uz augustā. Tad būs pagatāt parādījumi, nav tie mājas.
Skaidrs, un lēmu projekts arī sagatavots, kā 10 gadus. Jā, 2029. gada 13. aprīlim un darbības, kas jādara un nodokļi, kas jāmaksā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, ir balsīgi. Četrdesmitais. Par zemes nomas līkuma termiņa pagarināšanu Sija Alberta saimniecība. Par zemes ābeles grāmatas pagastā nomu lūdzumu arī.
Viņiem ir noslēgts līgums par termiņas 31. maija mēnesam gadam. Ir 2,9 hektāru. Ir tā kā personā ir nomas maksas un nodokļu parāds. Par šo nomas zemi un vēl vienu nomas zemi Kalāta pagastā. Maksājumi 23. aprīlī nav veikti. Viņa bija nodrošīta pārklīta lūguma samaksā pēc 15. aprīlī. Maksājumi nav. Mašaudība tiesība pēc MK noteikumiem 350. Nepagarināt līgumu, ja nav maksāt 3 maksājumus. Tā lapacība tiesības līguma nosacījums.
Lūdzu, deputāti. Tātad lēmuma projekts ir sekojuši nepagaidām zemes nomas līgumu sakarās, un tad šai personai ir parāda un pārsūdzība.
Tā ir ģenerāli. Nepagarinām, jā, cilvēks.
Nu, nepagarinām, jā. Mums tad nav izņēmumu.
Jā, mums ir visu laiku viņiem problēmas.
Tātad, kas ir pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Mums šī persona nevajadzē uzaicināt.
Nē, nu viņi jau ir informēti.
A, viņi nepagarinās. Skaidrs. Vienbalsīgi pieņemts.
Viņai bija paziņēts, ka bija jānomaksā vienā. Tomēr jāliek brīvā zemēs un viss.
Četrdesmitpirmais. Par nedzīvumu telpu nomas līguma un zemes nomas līguma droši vien, ka vajag vārdu slēgšanu ar Sijā V.A. Pūces nekustamā īpašumā Zviedru Vārstu iela 2 priekos novads. Marina, varbūt?
Nē. Nā. Es, jā. Tur bija tā situācija, kad mēs atļāvām nodot apakšnomā viņiem tās telpas, ja atceraties pagājušajā reizē. Un izlika informācija, ka telpas ir pieejamas nomā. Un tad vienīgais, kas pieteicās, arī bija šis te SIA, līdz ar to ir sagatavots pozitīvs lēmu projekts attiecībā uz telpām turpināt tirkošanu.
Tātad lēmu projekts sagatavots iznomāt minētais SIA daļu no zemes ar nosaukumu Zviedru Vārtu iela 2 priekoli 473 kvadrātmetri platībā telpu uzturēšanai. Noteikti, ka nomas maksa ir ne mazāk kā 28 eiro gadā, plus PVN un pārējie nodokļi un maksājumi, un noslēgt nedzīvumu telpu nomas līgumu par minētajām telpām veikala vajadzībām. Noteikti nedzīvumu telpu nomas maksu 0,70 eiro centi kvadrātmetrā mēnesī. Uz PVM un termiņu pagarināt noslēgt 2023. gada 31. decembrim. Un kas kam jādara? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un balsīti! 42. Par daļu no zemes vienības parka iela 31 priekule iznomāšanu biedrībai Valta Virs. Uz finanšu komiteju bija atnācis persona, ar kuru mēs izrunājām. Un lēmums projekts ir sagatavots, kad izdomā piedrībai, nevis privāt personai Priekulē, parka ielā 31, 40 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Tātad daļu no zemes un līgums būtu līdz 2034. Gada 31. Decembrī maksa ne mazākā 28 eiro gadā un papildus nodokļu no maksājumi, kas paredzētu likumos un
noteikti. Kā tā ir to biedrība?
Valdebirs.
Biedrība ir...
Valdebirs. Biedrība ir Valdebirs.
Biedrība saucas Valta Birs.
Jā, biedrība.
Super, jā.
Vai ir vēl jautājumi? Jā, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. 43. Par nepilnīgu pašumu vārtājas Straukmaļi. Straukmaļi bunkas pakastā sadalīšana. Marīna, vai varētu komentāt? Nevar, jā. Tad es lasu no lēmuma projekta. Lēmuma projekta ir sagatavot sekojuši. Atļaut atdalīt to nepilnīgu īpašumu vārtājas Straukmaļi. Bunkas pagasts zemes vienība. Un piešķirt nosaukumu Auniņi. Iepriekšējā zemes vienībai paliek nosaukums Auni. Un galvenā darbība ir saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un vēl vienai zemes vienībai atstāt nosaukumu vārtājas Straukmaļi. Un darbības, kas kam jādara. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies? Un balsīgi?
Tur nav visām zemes vienībām, nu jaunie nosaukumi.
Nē, tur vienai paliek tas pats, un divām ir jauni.
Nav, bet atdala trīs zemes gabalus.
Bet vienai ir divām zemes gabalām ir auniņi. Es tā izlasīju.
Jā, diviem ir auniņi, vienai ir auni, un kas paliek ir vārtājs Straukmaļi.
Jā, tad gan.
Labi, 44. Vispār uzmanību. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma grāmatas karjeras grāmatas pagastā pirkuma nodā nodošanu atceļināšanai nosacītās cenas un izsoles noteikumus apstiprināšanu. Komitejā tika skatīts un lēmumu projektu sagatavot sekojuši. Nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu grāmatas karjeras sastāvošu no zemes vienības 8,26 hektāru platībā un tajā esošajiem smilts grants krājumiem 122840 kubikmetru apjomā un smilts krājumiem 62681 kubikmetru apjomā rīkojot mutisko izsoli ar augšupējošu soli. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma grāmatas karjeras nosauktajiem apjomiem un krājumiem pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenu 185521 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektus un grafisko attēlojumu un uzdot atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt īpašumā atsevināšanas procesu. Vai ir kādi jautājumi? Mēs izdiskutējām diezgan plaši finanšu komitejā un nonācām pie šāda te risinājuma. Lūdzu, Ines?
Man jautājums tajā līguma projektā, kāda ir paredzēta apmaksas noteikums, ja mēs to stiprināsim uzreiz. Uzreiz? Pēc
līguma tikai tad, kad ir veikta apmaksas.
Jā. Tā brīdā.
Mēs finanšu komitejā tā runājām, ka mēs nevirzam to, ka varētu ilgākā laikā maksāt. Mēs gribam, lai samaksā ir...
Trīs mēnešu laikā nesos rezultātu apstiprināšanas dienas. Ja pašvaldības domas lēmām nav noteikts cits termiņš, nu cits termiņš, tad jau domas lēmām.
Jā.
Un kāds ir izsūlis, sūlis?
100 eiro.
Vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par nekustamā īpašuma doņi atsavināšanas ierosinājumu kalētu pagastā. Varbūt Marina?
Jā, tad es paņēmu tāpšām tiesnieku, ka lūgumu atsavināt zemes vienību, kas ir 10 hektāru platībā. Tikai mums šī zemes vienība ir iznomāta līdz 21. gada 31. Decembrim. Un tā kā iesniedzējs neatbilst nevienam publiskās personas mans atsavināšanas likuma 4. Panta 4. Daļā uzskaitītajām personām, kurš drīkst ierosināt atsavināšanu, tad šajā situācijā ir, ka pašvaldība tikai lemt, lai mēs nodrošam un nenodrošam. Bet tā kā ir spēkā līgums, ka mēs viņam pašlaik atsakam līdz līgums termiņu izbeigšanas dienai. Un tad skatīs atkārtot, jo zemi nav neuzmērīta, nereģistrēta zemes grāmatā. Un tad nākošajā budžetā paredzētu līdzekļus, lai sakārtot īpašu.
Vai šai personai ir atteikums?
Viņš zina situāciju, viņš vienkārši jau trešo reizi nāk pie mani, viņš ir tikai rakstīties.
Skaidrs. Vai ir jautājumi? Tātad lēmuma projekts ir sagatavots atteikt atsevinā, atteikustamo īpašumu doņu Kalētu pagastā līdz termiņam, kad beigsies iznomāšanas termiņš, un tas ir 2021. gada 31. Decembris. Un paredzē 2020. Gada Kalētu pagasta pārvaldes budžetā finanšu līdzekļu uz zemes vienības doņi, instrumentālai uzņēmīšanai un īpašam tiesību reģistrēšanai zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Un kas kam jādara? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 46. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Ir saņemts ar pašvaldībā iesniegums no domas deputāta Arņēta Kostī iesniegums, kurā deputēts informē par deputātu pilnvaru nolikšanu pirms termiņa personas pieneslu dēļ. Domas atskaņā ar Republikas pilsētas domes un novadas domas deputātu statusa likuma 3. Panta 3. Daļu deputāts var iesniegt personisku raksturēdē iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanies, kura iemeslādēja. Lēmuma projekts sagatavots izbeigt pirms termiņa deputāta pilnvaru spriekus novada pašvaldības domas deputātam Arņam Kritkovskim. Lēmuma stājas spēkā tā pieņemšanas dienu un lēmuma paziņojums spriekus novada pašvaldības vēlēšana komisijai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Palsīgi. 47. Par deputāta pilnvaru uzsākšanu. Tātad te mēs ierakstīsim numuru. Tātad ar priekus noda pašvaldības domes 2019. Gada 25. Aprīļa lēmumu. Deputātu pilnvaras izbeigtas deputātiem Arņam Kritkovskim un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada vēlēšanas likuma 43. Panta 1. Daļu, ja ievēlētais domes deputāts nolika savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. Un pamatojoties uz priekus novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2019. Gada 23. Aprīļa protokolu, deputāta Arņa Kvitkauska vietā uzaicināts stāties deputāta kandidāts Gatis Volkevičs no deputātu kandidātu saraksta Latvijas reģionu apvienība. Deputātu kandidāts ir iesniedzis traktēta piekrišanu par deputātu pilnvaru uzsākšanu Priekulis pašvaldības domē. Un lēmuma projekts ir sagatavots apstiprināt deputāta Gata Volkeviča deputātu pilnvaru uzsākšanu. Un otrajā punktā mums ir jāizdara labojums, jo Artis Kvitkauskis strādāja Tautsaimniecības un attīstības komitejā un Izglītības kultūras sporta pastāvīgajā komitejā, bet šeit ir ierakstīts kāds finanšu.
Mēs bijām daļa izlabojuši, bet aizmirsām izlabot tajā, ko nosūtīja deputātiem. Tā kā papīra formātā bijām izlabojuši, bet aizgāja iepriekšēji.
Tātad mēs izlabojam šeit otrajā punktā Tautsaimniecības un attīstības pastāvīgā komitejā un kultūras izglītības un sporta pastāvīgā komitejā par pastāvīgo komitejas locekli. Un trešais punkts – lēmums stājas spēkā, tā pieņemšanas diena. Kas ir par? Pats ir rokas? Vienbalsīgi. Paldies! Tātad Gatis Volkevičs uz nākošo domas sēdi. Mēs ir atveicināt. Un veicināsim, un jūs piedalīsiet pilnvērtīgā deputāta statusā darbā. Man sarakstā vairāk nav jautājumi. Labi, paldies. Bet tagad
sākšu to, kad